Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Trenchea Cristian, vreau să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Subiectul pe care dorim să-l dezbatem astăzi poartă titlul Legământul cu Dumnezeu. În alte cuvinte, am putea să spunem despre botez. Ce este botezul? Botezul, după cum am văzut și în emisiunea de data trecută, este legământul încheiat cu Dumnezeu de către o persoană pe baza promisiunilor lui Dumnezeu și, în același timp, pe promisiunea pe care omul sau pe cuvântul pe care omul și-l dă față de Dumnezeu. Înseamnă renunțarea la o viață păcătoasă, înmormântarea omului vechi sau omului firesc în moartea Domnului Hristos, așa cum Mântuitorul a fost crucificat, răstignit pentru noi și îngropat, și a treia zi după Scripturi a înviat, desemnând în actul botezului sau ridicarea din apa în care omul a fost scufundat, a trăi o viață nouă pentru Dumnezeu. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Este un privilegiu pentru mine.
Domnule pastor, am discutat și în emisiunea de data trecută despre botez, despre legământul pe care noi oamenii îl încheiem cu Domnul Dumnezeul nostru. Am încercat o mică recapitulare asupra definiției botezului în emisiunea de față. Aș dori să pășim în emisiune printr-o întrebare pe care noi am atins-o doar tangențial în emisiunea de data trecută, și anume, există o rânduială a Evangheliei cum trebuie practicat botezul?
În primul rând, botezul, eu încerc să definesc atingând două aspecte fundamentale. E un legământ cu Dumnezeu. Asta înseamnă credință, înseamnă dorință personală, nu doar că părinții vor, nu că suntem o țară creștină, nu că așa dă bine sau trebuie să fie. Îmi place, vreau, îl cunosc pe Dumnezeu, îmi doresc lucrul acesta. Asta înseamnă legământ cu Dumnezeu. Doi, e un simbol și nu numai al unei vieți noi. Adică mă întorc, mă împac cu Dumnezeu, regret anumite lucruri din trecut, vreau să am o altă cărare, vreau să am un alt stăpân pe Dumnezeu, sau vreau să am o altă viețuire, poate l-am avut în mintea mea ca stăpân, dar am un stăpân și ascult de altcineva. Și atunci e o viață nouă, e îngroparea unei vieți vechi, de aceea și aspectul apei, care apa spală, de ce să fie scufundat? De ce nu pe jumătate? De ce nu doar puțin apă? Să se ducă tot. Și cineva spunea că frate pastor, pot să iau și portofelul în halatul de botez și ceasul? Dar de ce? Păi de multe ori se botează omul, dar tot cu ochii pe ceas. Când citește din Scriptură, n-are timp. Când să se roage, n-are timp, e cu mâna pe clanță doar. Când să stea mai mult cu Dumnezeu, adorme că e obosit. Ceasul vreau să fie botezat, portofelul vreau să fie botezat. E așa, puțin dezâmbit și nu trebuie acestea botezate, pentru că dacă inima e botezată, dacă omul se prinde de Dumnezeu, atunci de inima ascultă și portofelul și ceasul. Nu ceasul e de vină, inima e de vină.
Probabil că în unele situații ar trebui să fie botezată și limba, probabil că și urechile să nu mai asculți, nu știu ce muzică.
Exact, exact. Noi spunem că e om bun, gura strică, dar în Scriptură spune că nu mădularul în sine, din prisosul inimii vorbește gura. Și atunci, faptul că închei un legământ, că mă pun de acord cu Dumnezeu și că îi declar loialitate și devotament și dragoste, și nu doar că îi le declar pe ale mele ca și cum eu am, prin mine însumi, am și loialitate, am și devotament, am și dragoste, ci prin botez eu declar că nu le am și că le vreau. El să-mi dea credincioșie, El să-mi dea stabilitate, El să-mi dea consecvență. Câte n-am început și nu am terminat. De câte ori nu ne-am propus și ni s-a înfundat cărarea. De aceea, prin legământul acesta, noi de fapt spunem că noi suntem copiii și El e creatorul. Noi suntem robii și El e stăpânul. El să ni le dea, iar noi doar ne declarăm dispuși să primim de la El. putere, statornicie, biruință sau măcar să primim duhul de pocăință atunci când alunecă.
În sine, actul botezului este o rânduire evanghelică, deoarece a fost stabilită de Dumnezeu și nu de oameni. Este un moment exterior, mărturisirea publică în fața bisericii a faptului că tu, ca și credincios, dorești să intri în legământ cu Dumnezeu, dar are și o conotație simbolică, este o rânduire simbolică, deoarece ne îndreaptă atenția spre moartea și învierea Domnului Hristos, singurul mijloc prin care putem să fim iertați de păcatele noastre. Discutam în emisiunea de data trecută de faptul că botezul are un aspect interior, acela a pocăinței și renunțarea la viața de păcat, și un aspect exterior, o mărturie în fața publicului despre hotărârea pe care tu o iei în inima ta. Domnule pastor, vreau să vă întreb, de ce prin scufundare și nu prin stropire? De ce scufundat o singură dată în apă și nu de trei ori, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt? De ce nu cu petale de flori sau cu fire de nisip într-o localitate unde nu există apa sau un deșert unde apa nu există? Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
Ai dat și răspunsul. De ce, de ce, de ce? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu, așa a scris Dumnezeu și pentru că așa a făcut Dumnezeu întrupat Mântuitorul. În ultimul timp încerc să clădesc tot mai mult credința, nu doar pe ce stă scris negru pe alb, ci pe practica Mântuitorului. Adică vezi o anumită poruncă, vezi o anumită practică prescrisă de Dumnezeu în Scriptură. E foarte bine să treci acea poruncă și acea practică prin viața Mântuitorului. El cum a făcut? El cum ar face dacă ar avea acum internet, mașini, telefoane și lucrurile care... Cum ar face? Uitându-te de tot la modelul trăit de el atunci. Și prin el văzută legea, prin el văzute poruncile și prin el văzute botezul, Sfânta Cină, e mai clar și e mai sigur. De aceea Mântuitorul a poruncit și a practicat botezul prin scufundare. Asta și înseamnă termenul în limba greacă, scufundare. Grecul când spunea că s-a scufundat un vas, spunea că s-a...
Baptizo.
A intrat la apă cu totul. Simbolul e evident. Simbolul e evident și anume că vrei ca Dumnezeu să te cuprindă întru totul. Dacă e un simbol al salvării, nu vrei să fii salvat întru totul? Dacă e un simbol al spălării și al îngropării unei mentalități greșite și a unui comportament greșit, nu vrei să fii spălat întru totul? De aceea scufundare, de aceea o viață sau o vârstă la care mintea să accepte personal și să poată să înțeleagă lucrurile acestea, de aceea în numele Sfintei Treimi, pentru că așa a poruncit și odată scufundat în apă și nu în petale de trandafir sau nisip sau ce mai creează obiceiul omului.
Haideți să privim un pic în continuare la acest eveniment spiritual care cere din partea omului o participare a voinței, dar și o împlinire a actului botezului. Putem zice că legământul botezului cuprinde trei faze importante. Aș vrea să zăbovim un pic asupra celor trei faze și din Sfânta Scriptură să descoperim care este semnificația fiecărei faze în parte. Ar putea să fie un botez sprijinit doar pe două faze, ca o masă care stă doar pe două picioare, s-ar putea să se răstoarne masa respectivă. De aceea, cei trei piloni de bază în actul legământului botezului sprijină întregul edificiu. Haideți să ne uităm un pic la textul din Romani, capitolul 12, de la versetul 1 în continuare, pentru a descoperi prima fază sau primul picior pe care stă acest legământ al botezului. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și apoi versetul 2 ne spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Domnule pastor, fără a recunoaște starea ta, adică starea noastră de om păcătos înaintea lui Dumnezeu și fără a recunoaște voia cea bună a lui Dumnezeu, plăcută și desăvârșită, este posibil sau este primit acest act al legământului, act al botezului?
Posibil este, dar în niciun caz primit. Sfânta Scriptură spune că pe acest Iisus Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Dumnezeu ne dă pocăința. și iertarea păcatelor. Și atunci, pocăința este un prim pas, este o primă fază, este ceva de la care se pleacă. Dacă nu regret, de ce să-mi cer iertare?
Exact.
Dacă nu-mi pare rău de trecut, de ce să-l lepăd? Dacă nu sunt murdar, de ce să mă spăl?
Exact. Actul legământului cu Dumnezeu prin botez este, într-un anumit fel, o rupere cu trecutul, o renunțare la tot ceea ce a însemnat păcat în viața omului. Păcate făcute cu voie sau fără voie, conștient sau inconștient, dar este o declarație prin care omul renunță la această viață trăită în păcat. Se mai spune în popor îngroparea trecutului. Păi dacă ai îngropat trecutul, îl îngropi odată pentru totdeauna.
Problema este că îl îngropi odată pentru totdeauna, dar el vine iarăși. Poate în altă formă. Tu smulgi buruiana și ea tot apare.
Ea răsare din nou.
Da. E drept și mai mult ca sigur că trebuie să ne dorim să-l îngropăm odată pentru totdeauna și să-l regretăm. În același timp să ne așteptăm că după botez vor apărea iarăși ispite de tot felul și porniri interioare. Un lucru pe care aș insista ar fi următorul. E nevoie și înainte de botez și după de ceea ce aș numi într-un cuvânt smerenie. Smerenie înseamnă să te vezi pe tine așa cum ești. De multe ori greșit, de multe ori limitat, de multe ori în culpă față de Dumnezeu direct, pentru că nu l-ai luat în seamă prea mult, față de legea lui Dumnezeu, față de oameni. Și smerenia aceasta, repet, e necesară și înainte. Poți să te botezi fără smerenie? Teoretic, da. E primit?
Nu.
Nu. După botez, poți să lepezi smerenia? Teoretic, da. Mai e primită viața aceea? Mai e văzută bine de Dumnezeu? Duce la salvare?
Nu. E o întoarcere la vechiul fel de vețuire.
Nu. Și aici e minunea lui Dumnezeu, că așa stă scris, Fapte 5:31. Dumnezeu l-a dat pe Iisus ca Domn și Mântuitor ca să ne dea pocăința. Adică nici pocăința nu e a noastră. E tot imboldul lui Dumnezeu, glasul lui, trezește-te, nu vezi, compară-te cu mine, nu te compara cu altul, compară-te cu mine. Și când vedem că Domnul este neprihănit, este alb, este curat, este cu bune intenții, cu un bun comportament și dincolo de ce ne imaginăm noi, atunci ne vedem cu adevărat pe noi. Dacă îmi dai voie, citesc o istorie a unui om care ne arată ce înseamnă suficiența de sine. Suficiența de sine, adică n-am stricat casa nimănui și n-am omorât pe nimeni. Ar zice iudeu față de Ioan Botezătorul, pentru ce să mă botez? N-am fost Hitler, n-am comis un genocid. Pentru ce? Adică vedem doar pe marii vicioși, adică aceștia care fură milioane și miliarde. Nu, dar dacă am furat puțin, nu, asta nu se pune. Cam asta e mentalitatea noastră.
N-am mâncat toată lada de otravă, am luat doar un vârf de cuțit. Da. Suficientă ca omul?
Dar sunt așa indignat de un lucru. Mulți vecini și prieteni critică hoțiile de milioane de lei noi, dar nu văd că și ei au plecat de la serviciu cu lucruri care nu erau ale lor.
Mm-hmm. Cum se spunea în popor, că dacă iei de pe tarlaua CAP-ului, nu e păcat. Dar Dumnezeu spunea foarte clar, e păcat. Pentru că înseamnă furt, înseamnă călcarea voinței lui Dumnezeu. De aceea e nevoie de pocăință, de întoarcere, de renunțare la omul vechi, de rupere cu trecutul, de îngropare a trecutului.
Suficiența de sine, 1989, pilotul cu mii de ore de zbor la activ, și cu cât ai mai multe mii de ore de zbor, cu atât e mai greu să fii smerit și să accepti că ești greșit. Cu mii de ore de zbor la activ, și-a consultat planul de zbor pe computer. Din greșeală însă, a tastat în loc de codul 0270, doar 270 un indicator ca să-i dea în mod automat traseul. A greșit. Avionul cu 48 de călători s-a ridicat la 10.000 de metri și în loc să se îndrepte spre nord-est, a luat-o spre vest, direct spre junglele amazoniene. După aproximativ 40 de minute, nerecunoscând zona, căpitanul a simțit că ceva nu e bine. Noi simțim, Duhul lui Dumnezeu ne spune, nu e bine. Lumea nu vede, n-ai furat milioane, n-ai omorât pe nimeni, dar noi simțim când când nu suntem pe linia Duhului Sfânt. Frustrat, capitanul a întors avionul cu 180 de grade, înțelegând în sfârșit absurdul zborului spre vest. Când turnul de control l-a întrebat de ce întârzie, capitanul a mințit. Și aici e una din probleme. Omul face un păcat și atunci e întrebat de unul, de altul, și face pe al doilea spunând eu. A mințit, a spus doar că în aeroportul Maraba tocmai avea loc o pană de curent și că în așteptarea reglării situației zbura în cercuri. Iar de ce? De rușine? Că el nu mai era pilotul acela? De mândrie?
Exact.
De mândrie. Când coordonatorul de zbor al companiei l-a abordat impacientat, pilotul Cezar Garcez, cu toate că habar n-avea unde se afla, l-a informat că avionul va ateriza în aproximativ 5 minute. Apoi a solicitat însoțitorilor de bord să servească pasagerilor alarmați niște răcoritoare. După 68 de minute de întârziere, nu e tren, după 68 de minute de întârziere, secundul a identificat problema și a încercat să explice capitanului eroarea. El însă a exclus posibilitatea de a fi greșit. Refuzând să ceară ajutor și conștient că nu-i mai rămăsese mult carburant, pilotul sonda terenul în speranța identificării vreunui aerodrom. O oră mai târziu, aflat în cădere liberă, pilotul a reușit o aterizare nocturnă într-o pădure tropicală, la 1000 de kilometri departe de destinație, dar prețul orgoliului și al încăpățânării a fost că 13 din cei 48 de pasageri și-au pierdut viața, iar capitanului și secundului li s-a retras dreptul de a mai pilota vreodată. Mândrie, suficiență de sine și lipsa smereniei de a spune, da, Doamne, am greșit, da, omule, am greșit, și să recunoaștem ca să avem șansă de reabilitare.
Știți, păcatul este atât de înrădăcinat în noi oamenii, încât acest act al botezului trebuie să fie unic, odată pentru totdeauna, înmormântarea omului vechi sau ruperea cu trecutului trebuie să fie atât de drastică, încât noi să putem să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze în noi o inimă nouă, curată, exact cum spune Cartea Înțelepciunii, un duh nou și statornic. Domnule pastor, e momentul să ne oprim pentru câteva clipe, pentru o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță pe-a lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totu-i sfârșit, e doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. E doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe, Iisus a jertfit. E doar că-n iubire, spre-a ta izbăvire, Iisus a jertfit. De avem bucurie, dragostea
După această frumoasă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Discutăm despre legământul pe care noi oamenii îl încheiem cu Dumnezeu în Biserica lui Dumnezeu pe baza tuturor poruncilor lui Dumnezeu, pentru că aceste porunci au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră să rămână cât veșnicia, normă a caracterului divin. Pășim în cea de-a doua parte a emisiunii cu întrebarea: ce înseamnă ruperea cu trecutul? Ce înseamnă crucificarea omului vechi? Ce înseamnă o rupere finală cu viața de păcătuire? Am văzut înainte de pauza muzicală faptul că noi oamenii, înainte de a intra în legământul botezului sau primul pilon sau primul stâlp al botezului, înseamnă recunoașterea stării de păcătoșenie și renunțarea la o viață de păcat. Dar ce înseamnă această, cel de-al doilea stâlp, crucificare a omului vechi? Nu doar că ai renunțat la el, dar în fiecare zi te și străduiești, te lupți să trăiești viața de credință. Vă rog frumos.
Esența crucificării înseamnă să trăiești cu Hristos, să-L lași pe El, să-ți dea gândul lui Hristos, să-ți dea Duhul Său, să-ți pună legea în inimă și în minte, în limbaj tineresc de astăzi, să tatueze în cortesul nostru legea lui Sfântă. Să fie acolo, să vină din inimă, nu doar că trebuie. Deci asta înseamnă crucificare. În cuvinte mai multe, crucificare este rezultatul unei adânci păreri de rău față de păcatele săvârșite, o hotărâre de a nu mai continua păcătuirea, ați vedea goliciunea morală, ferice de cine își vede goliciunea morală. Vai de cel care se vede good enough, suficient de bun. Nu sunt perfect, dar nu sunt nici cel mai rău. E cum e mai rău, e la mijloc, că acesta nu mai simte nevoia de medic, că nu-s pe moarte, exact ca pacientul acela care se duce la medic doar că nu mai are nicio șansă.
Și că, domnule doctor, așa e, că eu sunt bine pentru că am trăit o viață după carte și uite că trăiesc. Dar medicul spune, vezi că nu ești chiar atât de bine. Nu, domnul doctor, haideți să vă spun eu cum e cu tratamentul. Da. Și medicul spune, domnule, nu te supăra, ești în cabinetul meu. Omul spune, nu, dar am venit la dumneavoastră doar să confirma ceea ce eu știu deja înainte. Și atunci omul chiar că mai are câteva zile și se duce, dacă nu ia aminte, măcar în ultimul ceas, la ceea ce îl sfătuiește medicul respectiv.
Exact. Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și răstignirea aceasta ar trebui să fie zilnică și împrospătată zilnic. Am fost răstignit, spuneam de buruieni, le tai și iar apar. Și iar apar. Și rădăcina dacă o iei și iar mai vine o sămânță și tot. Și asta va fi până la venirea Domnului, să tot vină ispite din exterior, din interior. Am fost răstignit cu Hristos. 1 Corinteni 9:27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. În ceea ce mă privește, mă rog pentru această mare minune de autocontrol, de stăpânire de sine. Cred că 3/4 din conflictele lumii și din conflictele relaționale și din păcatele pe care le facem pornesc de la lipsa de autocontrol. Și atunci mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Și nu vorbea un păcătos de rând, deși el spunea că e cel mai mare dintre păcătoși. Vorbea Sfântul Apostol Pavel. Da? Am spus de pocăință și acum am vorbit de crucificarea omului vechi, adică omul vechi tot vine să-și recapete supremația, iar noi trebuie să spunem, Doamne, am încheiat un legământ cu Tine, dă-mi Duhul Tău ca să rămân curat și nevinovat ca în ziua botezului.
Vedeți, acel moment al botezului este probabil unul dintre cele mai frumoase momente din viața credinciosului, este un moment curat, alb, senin, în care omul vine cu toată inima și cu nădejde de mai bine. Dar viața merge înainte.
E ca soțul care ar trebui să spună lui Dumnezeu, Doamne, când îmi vine să îmi cert soția, să o critic, să n-o iert și să fac puțină dreptate și ordine în casă, într-un mod pe care eu îl simt că nu-i cuvincios și nu-i sfânt, dă-mi acea dragoste și acea nevinovăție și acea acceptare pe care o aveam în ziua nunții.
De fapt, aici începe cel de-al treilea punct sau cea de-a treia fază în procesul botezului, și anume a trăi o viață de sfințenie, să ai biruința din partea lui Dumnezeu ca după crucificarea omului vechi să poți să trăiești o viață de înnoire în fiecare zi. Dă-mi, Doamne, puterea să fie exact cum spuneați, ca în ziua anunții sau ca în ziua botezului. Acea dorință fierbinte de a trăi o viață sfântă, o supunere necondiționată față de voința lui Dumnezeu. Ai ajuns să înțelegi că în cuvântul lui Dumnezeu este suficientă lumină pentru a trăi viața de credință și prin harul lui Dumnezeu primești putere să fii biruitor. Ceea ce trebuie este bunăvoința de a sluji cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu față de semenii tăi.
Și dacă nu am sau nu ai, sau un ascultător spune, sună bine, e frumos, mi-aș dori și eu, dar nu bate inima. E o întrebare destul de legitimă.
Da, dar te gândești în același timp, nu cumva gusturile omului respectiv sau termenul acesta a plăcea, nu cumva este pervertit de o istorie a păcatului?
Corect.
Nu cumva s-ar putea ca drogul să-i placă unui tânăr, cu toate că știe că nu este spre sănătate și îl distruge și îl distruge odată pentru totdeauna? Dar întrebarea este legitimă. Ce te faci cu un astfel de om? Cum procedezi?
Soluția este, fă-o așa cum o faci și vei da de gust. Nu-ți place să citești? Citește și vei găsi o plăcere apoi de a citi. Nu-ți place să te rogi? Nu-ți vine să te rogi? Roagă-te. Doamne, nu-mi vine să mă rog. Roagă-te Domnului. Ai o îndoială? Pune îndoiala înaintea lui Dumnezeu. Adică altă soluție nu este unui copil, unui tânăr, unui om să-i spui fii credincios, fii credincios și el nu este, n-ai altă soluție decât să-l hrănești cu ceva muzică despre Dumnezeu, cu ceva scriptură, cu muncă, dar în temele de Dumnezeu, cu rugăciuni, nu abuzând de timpul și nu chinuind omul, ci hrănindu-l cu lucrurile acestea bune din partea lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă botez, scriptură, biserică, slujire, ajutorare, binefacere, cântec, hrănindu-l cu lucrurile acestea, se naște acea minune de a ne plăcea calea Domnului din ce în ce mai mult.
Și apoi mai e ceva pe care aș dori să-l subliniez, și anume faptul că cât de rău ar fi un om sau cât de mult ar fi alunecat pe această pantă a nerecunoașterii binecuvântărilor lui Dumnezeu, a punerii dorințelor personale sau a patimilor personale mai presus decât de cuvântul lui Dumnezeu, a pune voința individuală mai presus de voința lui Dumnezeu, cât de mult ar fi alunecat un astfel de om în egocentrism, totuși undeva în mintea lui și în inima lui mai este un clopoțel al Duhului Sfânt care spune nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Și Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, pentru că El este Dumnezeu Creatorul și în același timp este răspunzător față de sine însuși, față de ființele care n-au căzut în păcat, și apoi El, Dumnezeu Creatorul nostru, este răspunzător și față de individul respectiv. Niciodată în istoria Universului să nu se spună, sau persoana respectivă să spune, da, s-ar mai fi putut face ceva și uite că Dumnezeu m-a lăsat să lunec. E adevărat, Dumnezeu recunoaște și acceptă hotărârile omului, dar în același timp străjuiește permanent aceste hotărâri ale omului printr-un glas al conștiinței, care mereu și mereu bate acolo la ușa omului. Și când acest glas al conștiinței este refuzat până la capăt, Dumnezeu mai are o soluție, dar pe baza mărturisirii întregului univers. Dumnezeu limitează, dar și curmează istoria răului. Exemplul, generația de la potop, exemplul, generația de la Sodoma și Gomora, care au depășit limita harului divin, exemplul, generația timpului sfârșitului, care va suporta o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu tolerează răul.
Jumătate din viață aproape, eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și puținul din care îl știam, credeam că Dumnezeu e cel care ne dă un examen, ne dă un test. Dacă am luat o notă de trecere, ne trece. Dacă nu, nu, și totul e simplu. Și credeam că la un moment dat mă voi trezi așa cum eram la examen. După ce ni s-a spus pixul jos, atunci îmi veneau ideile și atunci aș mai fi scris ceva. Dar la Dumnezeu nu va fi momentul acesta în care noi să spunem, Doamne, acum m-am trezit, se mai poate? Și El să spună, îmi pare rău, ai depășit cu 3 minute. Nu. El a făcut totul pentru noi, dar totul acesta eu îl concentrez în următoarea propoziție scurtă. Doar dragostea naște dragoste. Și vorbeam de dragoste, de a-ți plăcea cărarea Domnului. Că dacă le faci doar că trebuie, dar tu ești cu sufletul în altă parte. Adică eu sunt cu trupul la botez, dar cu sufletul sunt la discotecă. Eu sunt cu trupul la biserică, dar cu trupul sunt la petreceri necuvincioase. Eu sunt cu trupul și fac ceea ce trebuie. Eu sunt credincios soției, soțului, dar cu sufletul sunt în altă parte. atunci am greșit cărarea și nici eu nu sunt împlinit. Și atunci, ca să fie dragoste, dragostea se naște doar prin dragoste. Citesc din 1 Ioan, capitolul 4, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și în dragoste nu este teamă, este bucurie, este liniște. Mi-am găsit liniștea. Și atunci când nu găsesc plăcere în scriptură, în cântec, în slujire, în cărarea Domnului, în botez, zic, ar trebui, dar nu am pornirea asta, sfatul meu este următorul. Hrănește-te cât mai mult cu tot ce înseamnă Dumnezeu, biserică, scriptură, rugăciune, cântec, slujire, hrănește-te, gânduri, și se va înnoi inima prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că alternativa este următoarea. Dacă tot nu-mi place, nici nu mai citesc. Dacă tot nu vine să mă rog, de ce să mă rog ca un ipocrit? Dacă tot nu vine să-mi cer iertare, nu-mi cer iertare. Și atunci devenim chiar fără speranță.
Și sunt oameni care ajung acolo încât, datorită faptului că au alunecat atât de mult, conștient se așează dincolo de harul lui Dumnezeu, dincolo de speranța lui Dumnezeu.
Te referi la împietrire sau la descurajare?
Nu, mă refer la experiența lui Faraon. Atât de împietriți încât au pus mâna pe armată, armata la acea dată era formată din carele de război, și au pornit în urmărirea lui Israel. Atât de împietriți și atât de rău rădăcinați în ură față de Dumnezeu și fără să fi luat în considerație minunea Harului care a protejat de aceste plăgi până când au înăvălit după poporul Israel în mare și au fost înnecați în apele mării. De ce? Pentru că nu și-au deschis inima să primească aceste acte ale Harului din partea lui Dumnezeu. Până la urmă, plăcile care au venit asupra egiptenilor erau și niște momente ale Harului Divin pentru întoarcerea lor. Ei n-au considerat ceasul cercetării și au ajuns să fie lepădați. Domnule pastor, e momentul să avem o scurtă pauză muzicală aici, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Am fost de uimire de ce Domnul m-a iubit. Un păcătos rău din fire și vrednic de osândit. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e în iubirea sa. În viețe m-am trist și singur, lacrime s-a rugat. Ce chin, ce plâng și ce luptă a dus pentru-a meu păcat. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e sa. Pedeapsa mea și osânda pe cruce el i-a luat. Mi-a dat în schimb mântuirea, pe veș m-a răscumpărat. Cio, ce minunat, cio, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. Cio, ce minunat, cio, ce glorios, Domnul e în iubirea sa. Ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. ce glorios, Domnul e iubirea sa.
După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul pe care noi oamenii îl încheiem cu Domnul Dumnezeul nostru. În cea de-a doua parte a emisiunii am rămas cu o idee neterminată pe care aș dori să o continuăm în momentele care ne stau în față. Domnule pastor, spuneam despre egiptenii care au fost înnecați de apele mării deoarece au refuzat ocrotirea divină, au refuzat să facă pace cu Dumnezeu. Mai mult, au și persecutat pe copiii lui Dumnezeu. Spun treaba aceasta pentru că vreau să subliniez următorul gând. Dacă omul nu-L primește pe Dumnezeu și dacă nu dorește să se umilească înaintea lui Dumnezeu și stă permanent într-o poziție de sfidare a poruncilor lui Dumnezeu și actele milei sale, era cineva care îmi spunea odată, Domnule, dar am acest har? Eu sunt un bețivan și mie îmi place, ăsta e harul meu, ăsta e darul dat de Dumnezeu mie să fiu bețivan. Asta nu era un dar, asta era o patimă pe care omul a cultivat-o până când a crezut că este un har din partea lui Dumnezeu. Cum va proceda Dumnezeu cu astfel de oameni?
Dacă omul refuză la infinit, Dumnezeu îl va considera nepotrivit pentru împărăția veșnică, unde, repet, și dacă l-ar duce, i-ar face o defavoare. Omul nu va fi iertat doar pentru că el e sincer. Eu sunt sincer. Eu nu mă cer cu nimeni. Și nici cu Dumnezeu. Singura mea problemă e cu bucățica din legea lui Dumnezeu. Mântuitorul, după botez, a fost ispitit și apoi a trăit din plin. Durerea mea este alta, că sunt atâția oameni care, și iarăși metafora conjugală, la căsătorie își promit câte în lună și în stele.
Credincioșie, da?
Și apoi se strică lucrurile. La botez, omul promite lui Dumnezeu că va fi disponibil, că îi va da timp de părtășie, prin rugăciune, că îi va da prioritate lui Dumnezeu dacă e vorba de anumite porunci sau anumite plăceri în concurență în inima omului. Îi va da prioritate, îi va da timp, îi va da întâietate, îi va da inima, pentru că i-a și dat-o la botez. Doamne, inima mea este a ta. După câțiva ani, te rogi de cineva ca să se smerească, te rogi de cineva ca să se împace, te rogi de cineva ca să-și ceară iertare. Nu știi ce să le mai spui ca să citească din Scriptură, doar așa o frântură, musulmanii, 1.800.000.000. Zeci de milioane, dacă nu sute, învață Coranul pe de rost, 600 de pagini și în limba arabă, deși mai puțin de 15% din musulmani sunt arabi. Restul au alte limbi și alte naționalități și etnii, dar învață în arabă. Creștinul învață Sfânta Scriptură pe de rost? Învață măcar în linii mari, învață măcar străduindu-se în limba română, în limba natală, da? Despre asta vorbim. Mântuitorul, când a spus botez, a spus începutul unei vieți noi care trebuie să fie trăită din belșug, care trebuie să fie trăită în clocot.
Domnule pastor, ne grăbim un pic pentru că suntem pe ultimele minute în emisiunea de astăzi și aș vrea să discutăm un pic textul din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 12, care ne zice: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu? Să nu fii din oastea lui Faraon care urmărea poporul Israel, ci să aparții poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Zice versetul, le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu.
Încerc să spun doar așa mai tehnic câteva repere ca răspuns la întrebarea aceasta foarte bună. În primul rând, credință personală. În al doilea rând, repere în legea lui Dumnezeu, nu în părerile noastre. Îngropare și crucificare a firii noastre, viețuire nouă după voia lui Dumnezeu, nu doar după poruncile lui Dumnezeu, ci cu Duhul lui Dumnezeu, cu inima Lui, cu inima aceea în care este tatuată legea sfântă și a dragostei. Botezul este introducerea și în împărăția Harului, dar și în familia lui Dumnezeu. Da? Suntem înfiați, suntem răscumpărați, suntem adoptați. Spunea cineva, eu vreau să fiu ostașul lui Hristos. Și altcineva spune, da, care e armata? pentru că sunt unii care spun, eu vreau să mă botez, dar nu biserică, nu? Nu-mi place ideea de biserică, de organizație. Dar totuși asta apare în Scriptură, de familia lui Dumnezeu, de o mână, de credincioși, care într-o formă sau alta s-au organizat. Nu suntem așa mădulare separate. 1 Corinteni 12, după cum trupul are mai multe mădulare, așa este și Hristos. Noi, într-adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup. Și atunci este introducerea în familia lui Dumnezeu, în împărăția Harului, înseamnă moartea, îngroparea și învierea împreună cu Hristos. Înseamnă spălarea de trecut, viețuire nouă.
Această spălare de trecut și această viețuire nouă, renunțarea la lume și la căile ei păcătoase, domnule pastor, este o acțiune reversibilă sau ireversibilă? Pun această întrebare pentru că e posibil ca un om care a încheiat legământul cu Dumnezeu prin botez, un om care a trăit pentru slava lui Dumnezeu, dar care și-a permis în viață niște păcate ascunse pe care nu a putut să le biruiască, păcate care au dat naștere la tot felul de pofte și s-a ajuns acolo încât aceste pofte să se manifeste în exterior. Pun această întrebare pentru că totuși poate în inima omului respectiv mai există dorință de întoarcere. Ce ați sfătui pe astfel de oameni?
Din ceea ce ai spus, reiese că putem trăi în clocot sau putem să devenim mai răi decât eram. E drept că la mijloc poate fi și o stare de a fi nici-nici și căldicel, dar în cele din urmă se va duce înspre o împietrire în ambiție, în mândrie și în păcat sau o întărire în credință, o statornicie în Dumnezeu. Sigilare, spus în alt fel, pecetluire cu Duhul Sfânt. Îi încurajez pe oameni să nu rămână la mijloc. Noi fi eu primul păcătos, noi fi ultimul, n-am omorât pe nimeni, nu sunt cel mai rău dintre răi, dar nici n-am tragere de inimă și nici nu intenționez ca să trăiesc în clocot. Pa da, îmi spuneau cineva, mie nu mi s-a dat ca să fiu așa de credincios, mie nu mi s-a dat ca să fiu așa de smerit. Unii sunt așa, rânduiți, nu, pentru mântuire, pentru a fi copiii lui Dumnezeu și pentru a trăi din plin cu dragoste, cu stăpânire de sine, cu dorința de a-L căuta și cu simțământul acesta al pocăinței, adică culmea, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât de mult îți dai seama că aluneci și că ești departe de El. Și paradoxal, cu cât stai departe, ai impresia că nu ai probleme. De aceea încurajez pe oameni să nu se mulțumească cu starea așa, nici nu te excomunică nimeni, nici nu te persecută nimeni, dar nici nu, când te uiți așa în jur, nici nu poți să spui că Dumnezeu, prin slujirea ta, trâmbă de multe ori, dar cu bune intenții, vezi că n-a binecuvântat mai pe nimeni. Trăiești ca să câștigi un ban și să mănânci și mai dai câte ceva la cineva și ți-ai amăgit conștiința? Nu, Mântuitorul după botez a trăit, a iubit, a slujit, a iertat, a mustrat și s-a sacrificat.
Mulțumesc tare mult! Domnule pastor, înainte de a încheia, sunt câteva pasaje din Sfânta Scriptură referitoare la botezul în anumite situații a unor familii și Biblia zice despre Lidia, în Faptele 16:15, a fost botezată ea și casa ei. Apoi despre temnicerul din Filipi, Faptele 16:33, a fost botezat îndată el și toți ai lui. Și apoi se pot continua exemplele. Casa lui Ștefana sau fruntașii sinagogii din Corint, Crisp, botezat el și împreună cu el toată casa lui. Domnule pastor, în aceste expresii poate fi întrezărită posibilitatea ca să se boteze copiii de la cea mai fragedă vârstă? De ce întâlnim această practică a botezului copiilor? Este rânduită de Domnul Hristos? Avem versete din Sfânta Scriptură pe care se bazează această practică?
Nu apare nicio situație în care să se spună clar că un copilaș a fost botezat. Apar situații când e vorba de anumite case, dar stă scris că Duhul Sfânt a fost dat celor care ascultau. Un bebeluș nu poate să asculte. În tradiția bisericii a apărut acest procedeu de a boteza copiii pe semne și pentru a-i ține aproape de biserică și pentru a-i avea acolo la oaltă, însă două lucruri spun. Unu, din Sfânta Scriptură, cine crede și se va boteza, trebuie să treacă prin sufletul tău. Trebuie să treacă prin sufletul tău. Copilașul nu știe nimic și nu are cum să știe și nu e solicitat părintelui ca să-l boteze de mic, de teama, cum se zice în popor, de vreun păcat strămoșesc. Chiar citesc într-un teolog grec, ortodox, păcatul strămoșesc ca necurăție ereditară și întinarea sufletului nu se impută. Omul nu este răspunzător de aceasta. Omul nu este răspunzător pentru înclinația spre păcat, ci pentru păcatele făptuite de el însuși. Câte a făcut bebelușul sau copilul? Niciunul. Deci, biblic vorbind, botezul pruncilor nu are fundament, iar istoric, doar atât vă spun că minutele acum sunt mai scumpe, Ioan Gură de Aur, Ieronim, Ambrozie, Grigore de Nazians, Vasile cel Mare, Augustin, adică aceștia sunt stâlpi, sunt repere în patristică, în tradiția bisericească, în istoria creștinismului, cu bunele, relele lor, dar sunt totuși stâlpi ai bisericii oficiale. Ioan Gură de Aur la 20 de ani a fost botezat, Augustin la 25, Ieronim la 20, Vasile cel Mare la 27, Grigore de Nazians la 30, Ambrozie la 34 și nu ca unii care s-au convertit din păgânism. Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în anul 330 la Cezarea, într-o familie nobilă, bogată și foarte pioasă, cu strămoși martiri. Începutul instrucțiunii și educației sale religioase și l-a făcut în casa părintească, unde nimănui nu i-a trecut prin gând să-l boteze de copil, căci ar fi fost contrar Sfintei Scripturi. El se botează la etatea de 27 spre 28 de ani. Deci, biblic și istoric, botezul pruncilor nu este după voia lui Dumnezeu.
Și, după cum am spus, mulți dintre părinții bisericești care mai târziu au subliniat și au susținut botezul copiilor, ei înșiși au fost botezați la maturitate. Biblia nu ne vorbește despre păcatul adamic, ne vorbește într-adevăr despre păcatul primilor noștri părinți, păcatul lui Eva și păcatul lui Adam, dar noi nu purtăm vina păcatelor lor, noi purtăm vina păcatului nostru. De aceea, prin harul lui Dumnezeu, dorim ca să fim eliberați de această vină și intrăm în legământ cu Dumnezeu prin botez, prin actul botezului. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să punem capăt emisiunii de astăzi. Însă, totuși, vreau să vă rog să enunțați un ultim gând. Ce ați sfătui pe un tânăr care amână botezul?
Dacă sufletul, omul acela, tânărul, dacă n-a fost botezat cu un botez biblic, atunci fapte 22 cu 16, ce zăbovește? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Dacă a fost botezat și a căzut, sau să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima, să se bucure de renuirea legământului prin Sfânta Cină, prin împărtășanie și să se prindă de un Dumnezeu al milei și al puterii, sau dacă în conștiința lui crede că a călcat legământul în așa fel încât e cel mai cuvincios și cel mai bine pentru el să și-l reînnoiască tot prin apa botezului, poate să ia în calcul lucrul acesta. Dar oricum ar fi să prețuiască botezul, să se asigure că are parte de el și să se asigure că dincolo de apa botezului are parte de o inimă cucerită de Dumnezeu și care îi dă sens, plăcere și perspectivă pe cărarea vieții.
Mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte deosebite. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această inițiativă transmisă nouă prin Evanghelistul Matei. Din Matei, capitolul 28, versetul 19, este și o poruncă din partea lui Dumnezeu. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste ascultătorii noștri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Dumnezeu fie lăudat!
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Mâna bună, ocrotitoare, a lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!